«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Лекция Нобелевского лауреата завсёды чакается как самое важное на сегодняшний день слово, как открытие. Мы обовязково повинны почуть что-то новое. Это будет сапраўдный цуд, сконструированный чаровником менавіта до моманту инаугурации. Мы чакаем, а он недзе сядзіць и конструюе, мобилизовавши все свои таленты и навыки. Во всем гэтым действе есть подобенство до конкурсу у пионерским лагеры, коли все рыхтуются и дозволено не спать всю ночь. Альбо да цырку. Маўляў, сёлета найлепшым пісьменнікам у свеце прызнаецца Дастаеўскі. А ну паглядзім, на што ён здатны. Скажы нам, Дастаеўскі, чаго-небудзь такое, каб мы аж паўскоквалі з месцаў. Каб не выйшла пшыку, пісьменнікі-лаўрэаты з усіх сілаў натужваюцца, удаюць сябе прарокаў, націскаюць на ўсе фібры душы, на ўвесь свой прафесійны досвед. А тады мінаюць десятки гадоў, і высвятляецца, што ад слаўнай лекцыі засталася адна тая вартая жалю натуга. Зрэшты, і ад раманаў многіх ранейшых лаўрэатаў засталася толькі памяць у даведніках, і тое таму, што іх аўтары былі ўганараваныя Нобелеўскай прэміяй. Не хоча аб'ектыўны поступ гэтага свету лічыцца з нашымі ацэнкамі і прагнозамі. Сёлетні лаўрэат, брытанскі драматург Гаральд Пінтар, пазбегнуў патрэбы канструяваць цуд на патрэбу публікі. У сваёй лекцыі ён не сказаў нічога новага, прынамсі адкрыцця не зрабіў. Пазбегнуў ён і змусу разыгрываць перад публікай цырк, бо сказаўся хворым і замест сябе прыслаў відэазапіс сваёй лекцыі. Таму замест тэатру аднаго актора публіка глядзела кіно. Уласна філазофская частка лекцыі тычылася таго, што не бывае адной праўды, але у мастацтве. У жыцці такая пастаноўка Пінтара не задавальняе, і ён увесь час пытаецца ў сябе, ці гэта праўда, ці хлусня.
У драматургіі праўда няўлоўная. Мы ніколі не дасягаем канчатковай праўды, але шукаць яе трэба. Праўда ў тым, што ніколі няма чагосьці такога, як адна праўда твора. Праўдаў шмат. Адна выходзіць на бойку з другой, скаланаецца перад ёю, адлюстроўвае, ігнаруе, высмейвае. Іншы раз здаецца, што вось мы трымаем праўду ў руцэ, але яна працякае праз пальцы і знікае.
Знікомасць і разнастайнасць праўды ў мастацтве Пінтар радыкальна супрацьпастаўляе адносінам да праўды ў палітыцы.
Мова палітыкі, у той форме, у якой яе ўжываюць палітыкі, не паглыбляецца ў такія сферы, бо, як вядома, большасць палітыкаў не цікавіцца праўдай, а толькі ўладай і яе ўтрыманнем. Для ўтрымання ўлады важна, каб людзі жылі ў няведанні, каб жылі ў няведанні праўды, нават праўды пра іх уласнае жыццё. У выніку нас аплятае сетка хлусні, якой мы кормімся.
На гэтым філазофская частка лекцыі сканчаецца і пачынаецца заўзяты мітынговы спіч на падвышаных танах пра тое, што Буша і Блэра, як найвялікшых злачынцаў, трэба аддаць пад міжнародны трыбунал. Пры гэтым ніякіх новых фарбаў ці фактаў грамадскі абвінаваўца Пінтар да таго, што кожны дзень гучыць з вуснаў цэлай арміі ягоных калег па ўсім свеце, не дадае. Ён кажа, што звесткі ЦРУ аб зброі масавага знішчэння ў Іраку былі непраўдзівымі. Але пра гэта кажа і сам герой Нобелеўскай лекцыі Буш. Пінтар, нас пераконвалі, што гэта праўда, але гэта не была праўда. Буш, гэта не была праўда, але аперацыя ў Іраку была распачатая слушна. У Нобелевской лекции меня бянтежить то, что свою политичную дискуссию Пінтер не дополняя новым ракурсом, ці глибейшим баченням, а застается на поверхні тролейбусного спрачальника про американскую гегемонию в свете. Мовляв, хай яны не лезуть, а их самих под суд. Быццам усё няшчаснае чалавецтва, соты раз пачуўшы гэтыя словы, з якімі абсалютна згоднае ў глыбіні душы, зараз жа возьме і выкажа Амерыцы сваю найглыбейшую пагарду, а тая, пачырванеўшы ад сораму і адвёўшы вочы, прамармыча: «Я так болей не буду». І што тады? Што з усяго гэтага? Спыняцца канфлікты і ўсе зажывуць шчасліва, заглушыўшы ў сэрцы асабістую нянавісць. Узурпатары адмовяцца ад улады і ад рэпрэсіяў супраць уласных народаў, выбары паўсюль стануць сумленнымі, а на свабоду слова ніхто не падыме рукі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Нобелевская лекция британского драматурга Гаральда Пінтера – еще одна спроба знайсти во всем виноватую правду. Антиамериканская риторика застается риторикой, потому что на супрацьлеглым полюсе от яе ляжит потреба сформулировать альтернативу, а такой альтернативы у бедного человечества сегодня нема. Таму словы пра злачынцу Буша застаюцца словамі пра гадкі снежаньскі дожджык. Сэнсу ў іх не больш, нават калі іх прамаўляе нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры. І мне тут згадваецца іншы нобелеўскі літаратурны лаўрэат Уінстан Чэрчыль, які сказаў, што дэмакратыя – гэта найгоршая з усіх формаў улады, калі не лічыць усіх астатніх. Вось жа у Пінтера гэтага «калі» няма. Ёсць вялікі сэнс у тым, каб дзейнасць ЗША ўвесь час падвяргалася крытыцы і сумневам. Ва ўсім гэтым поступ цывілізацыі, у якім чым больш вывераны робіцца крок, тым больш надзеі на выжыванне. Ніхто ўрэшце не ведае канчатковыя мэты, ніхто не ведае сэнсу, які заклаў у гэты рух невядомы стратэг, ніхто не ведае, навошта праз усю гісторыю ліецца кроў. Але ўсе разумеюць, што людства ў адведзеных яму межах пазнання павінна распарадзіцца сваім лёсам так, каб захаваць сябе і сваю надзею. А паколькі сёння людства ўжо мае дастаткова сілаў, каб не захавацца, дык толькі аднадумства адказных за будучыню можа даць пазітыўны вынік. Хто працівіцца такому аднадумству? Той, хто верыць у сілу свайго традыцыйнага ўкладу і глябальныя пытанні цывілізацыі, адрасуе невядомаму стратэгу. Гэта найбольш блізкая чалавечай душы пазіцыя, але ці прымальная яна ў сучасным свеце, дзе ўжо сёння патрабуецца высокая ступень узаемадзеяння ўсіх такіх неспалучальных сілаў перад агульнай бядою. Між тым мы штодня атрымліваем усё новыя доказы неспалучальнасці замест доказаў узаемадзеяння, прычым у самых нечаканых месцах. Калі адзін і той генерал лічыцца забойцам у сербаў і нацыянальным героем у харватаў. Калі афіцыйны Менск страчвае найменшае паразуменне з суседняй афіцыйнай Варшавай. Калі Ліван не можа знайсці паразуменне з Сірыяй. Па вялікім рахунку, гэта прыклады таго, як у адносінах блізкіх народаў закладаюцца новыя міны запаволенага дзеяння, якіх яшчэ ўчора не было. Сварка паміж братамі можа з лёгкасцю ператварыцца ў панажоўшчыну, але ніхто з іх не прызнае сябе вінаватым, бо ніхто з іх ні за што адказнасці не нясе. Гэта далёкі дзядзька Сэм узяў на сябе адказнасць, вось ён ва ўсім і вінаваты. Ёсць як мінімум дзве вялікія праўды ў сучасным свеце. Гэта праўда безадказных і праўда адказных. Калі іранскі лідар заклікае скінуць Ізраіль у мора, ён зыходзіць з таго, што свет можа справіцца з яшчэ адной сусветнай вайною. Няхай нават большасць людзей загіне, але жыццё працягнецца. Калі ж іншыя заклікаюць бараніцца ад глябальнага пацяплення, ад перанасялення планеты, асвойваюць космас, імкнуцца прыладзіць розныя цывілізацыйныя мадэлі для ўзаемадзеяння адна з адной, яны зыходзяць з таго, што свет канечны, і яго канечнасць залежыць ад дзейнасці чалавека. Дакладней, яго вечнасць павінна забяспечвацца чалавечай дзейнасцю. Вось прыляціць метэарыт, і наша планета не вытрымае ўдару, расколіцца. А мы гэта прадбачылі, мы ў гэты момант на часовых базах на Марсе гуляем сабе ў більярд. Ёсць яшчэ праўда Бога, які ў душы, але Бог толькі дапамагае таму, хто рупіцца і ні за каго нічога рабіць не будзе. Розныя праўды выяўляюцца і ў тым, што ў розных асяродках па-рознаму ставяцца да цаны чалавечага жыцця. Амерыка наламала шмат дроваў у Хірасіме, у Нікарагуа, чаму Пінтар прысвячае вялікую частку лекцыі, а таксама ў Чылі ды шмат якіх іншых краінах.
У гэтых краінах загінулі сотні і тысячы людзей. Чаму? Ці кожную з гэтых ахвяраў можна прыпісаць замежнай палітыцы Вашынгтону? Адказ гучыць так. У гэтым павінна амерыканская замежная палітыка. Але вы пра гэта не ведаеце. Гэтага не здарылася. Нічога ніколі не здараецца. Нават калі здараецца, не здараецца насамрэч. Не лічыцца. Не выклікае нічыёй цікавасці. Злучаныя Штаты здзейснілі злачынствы плянавым чынам, бязлітасна і без сумневу. Але насамрэч не шмат хто пра гэта гаворыць.
Грамадскі абвінаваўца Пінтар гаворыць праўду, але не ўсю. Ёсць прынцыповае адрозненне амерыканскай гегемоніі ад савецкай сталінскай ці нямецкай гітлераўскай. Амерыканская заўсёды ставіла пазітыўныя мэты, хоць і здзяйсняла іх часам злачынна. І яна не адмаўляла свае адказнасці за папярэднія ўчынкі. Амерыка, так склалася гістарычна, стала своеасаблівым флагманам цывілізацыі. Вось чаму ў сённяшнім свеце яна адказвае за ўсё, і ў малым, і ў вялікім. У тым, што яна выступае гарантам самастойнасці Беларусі, ёсць перашкода для другога гаранта нашай незалежнасці – Расіі, каб пазбавіць Беларусь самастойнасці, зрабіўшы яе сваёй правінцыяй. На каго яшчэ можа спадзявацца несправядліва пасаджаны ў турму беларускі апазіцыянер? На Расію, на Польшчу, на Нямеччыну, на міжнародныя арганізацыі? Але ўсе яны ў лепшым выпадку дапамогуць хіба што выказам занепакоенасці. Рэальныя крокі можа зрабіць толькі Амерыка. Прычым усё, што яна не зробіць, будзе расцэнена як умяшальніцтва, навязванне сваіх стандартаў, злачынства. І толькі апазіцыянер, які ўсё ж такі выйдзе на свабоду і застанецца жыць, адно таму, што ў рэжыму, які яго засудзіў, ёсць каго ў гэтым свеце баяцца, і таму ён не забівае направа і налева ўсіх, хто з ім не згодны, толькі гэты апазіцыянер прызнае, што ёсць у свеце сіла, якая ажыццяўляе найвышэйшую справядлівасць у дачыненні да аднаго канкрэтнага чалавека. Добра гэта ці дрэнна? Апазіцыянеру добра, Лукашэнку дрэнна. Але ў чым добра і дрэнна? У тым, што першы выйшаў з турмы, куды быў пасаджаны за сваю грамадзянскую пазіцыю. І ў тым, што другі адчуў пэўную скутасць у сваім жаданні расправіцца з першым да канца.
Што стала з нашай маральнай адчувальнасцю? Ці яна ў нас калі-небудзь была? Што ўвогуле азначаюць гэтыя словы? Ці яны датычаць таго, чым мы сёння карыстаемся вельмі рэдка – сумленне? Сумленне, якое кажа нам, каб думалі не толькі пра ўласныя ўчынкі, але і пра агульную адказнасць за ўчынкі чужыя. Ці гэта ўсё памерла?
Натуральна, нішто ў гэтым свеце не вартае слязы дзіцяці. Але звярніце ўвагу, рэальна мы пачалі гаварыць пра гэта і патрабаваць гэтага на практыцы толькі сёння на мяжы тысячагоддзяў. Ці хтосьці калісьці лічыўся з тысячамі жыццяў, пакладзеных на алтар ідэі сусветнага панавання. У імя сусветнай рэвалюцыі можна было растаптаць мільёны жыццяў. Водгалас гэтай філазофіі мы чуем і сёння, нават сярод тых, хто звяртаецца на радыё «Свабода», можна пачуць іншы раз. Няхай бы парачку гэтых адмарозкаў, маюцца на ўвазе палітычныя апаненты Лукашэнкі, і расстралялі. Быццам іх жыццё не каштуе нічога. Прычым гаворка не пра сусветную ідэю, а пра тое ўсяго толькі, каб Лукашэнка працягваў кіраваць насуперак усім законам і цвярозаму розуму. Той, хто робіць за ўсіх, той памыляецца, у тым ліку і злачынна. Амерыка ўзяла на сябе задачу гарманізацыі свету і чалавечае супольнасці. Урэшце, як мінімалізаваць канфлікт, як з клубка соцень самых супярэчлівых праўдаў вылучыць тую адну, якая і была б праўдаю насамрэч? Праўда Садама і праўда забітых ім бязвінных курдаў, гэтыя дзве праўды згарманізаваць, спалучыць немагчыма. Ёсць паталагічная нянавісць да Амерыкі, гэта нянавісць да лідара, да поспеху, да здольнасці ўзяць на сябе ўсю паўнату адказнасці. Амерыка свабодная ў сваіх дзеяннях менавіта таму, што адказная, бо непадзельная адказнасць – гэта і ёсць другі бок свабоды. Што з гэтай нагоды кажа нам празорца Пінтер, як яно ёсць і як быць павінна?
Як я ўжо казаў, Злучаныя Штаты сёння цалкам сумленна выкладаюць карты на стол. Гэта так. Сваю палітыку яны афіцыйна вызначаюць як поўны спектр дамінацыі. Гэта іх, а не мае словы. Поўны спектр дамінацыі азначае кантраляванне зямлі, мора, паветра і космасу, а таксама звязаных з гэтым рэсурсаў.
Гэта ўсё абурае ў тым ліку і саміх амерыканцаў, кажа Пінтер. А з іншага боку, калі ты бярэш на сябе адказнасць за будучыню цывілізацыі, ты мусіш усё кантраляваць. Хто, калі не ты? Радыё «Свабода. Вострая брама». Нобелеўская лекцыя брытанскага драматурга Гаральда Пінтера – яшчэ адна спроба знайсці ва ўсім вінаватую праўду. На жаль, нейкая лагічная высновы сваёй крытыцы Пінтер не дае. Ён збіваецца на раздражнёнасць і гратэск, а гэта толькі лякалізуе ягоную крытыку да высноваў прыватнага чалавека, які проста не любіць Амерыку. Ну, не любіць і ўсё. Мне згадалася абурэнне дзяўчынкі, падлетка ў менскім тралейбусе. Яна з сяброўкамі абмяркоўвала шоу-бізнес і з усёй шчырасцю выгукнула, як можна любіць Мадону, калі ў яе такая дзірка ў пярэдніх зубах. Можа быць, гэта і недарэчная асацыяцыя для нобелеўскай лекцыі, але што зробіш, калі лекцыя такую асацыяцыю выклікала?
Я ведаю, што прэзідэнту Бушу піша прамовы мноства найлепшых аўтараў, але я таксама хацеў бы прапанаваць свае паслугі. Прапаную наступны кароткі зварот да нацыі, з якім ён мог бы выступіць у тэлевізіі. Я ўжо бачу яго, старанна прычасанага, заклапочанага, сур'ёзнага, прыемнага, шчырага. Ён здольны зачараваць, дапусціць калі-нікалі кплівую усмешку, ён надзіва захапляльны, сапраўдны мужчына.
І вось яна Пінтарова прамова для Буша у адпаведнай стылістыцы драмы абсурду.
Бог добры, Бог вялікі, Бог добры, мой Бог добры. Бог Бен Ладана дрэнны, ягоны Бог дрэнны, Бог Садама быў дрэнны, акрамя таго, у яго ўвогуле не было Бога, бо ён быў барбарам. А мы не барбары, мы не адсякаем людзям галовы, мы верым у свабоду, у яе верыць Бог. Я не барбар. Я дэмакратычна абраны кіраўнік краіны, якая любіць свабоду. Як грамадства мы ведаем літасць. Мы літасціва садзім на электрычнае крэсла і даем літасцевую ін'екцыю. Мы вялікая нацыя. Я не дыктатар.
Ён диктатор, я не барбар, ён, яны ўсе. Я маю маральную перавагу. Бачыце гэты кулак? Гэта моя маральная перавага. Не забывайцеся пра гэта.
Пінтар ёрнічае з адносінаў Буша да Бога. Мне ж тут бачыцца практычная паралель. Глябалізм Амерыкі можна параўнаць з глябалізмам царквы, у прыватнасці каталіцкай. Колькі злачынстваў і крыві на рахунку гэтай інстытуцыі. Але мы асацыюем усё гэта з самой цывілізацыяй. Урэшце, царква перастае забіваць і выглядае ўсё больш цывілізавана. Ну, калі там якія педафільскія скандалы, дык гэта яна сама ў сабе асуджае. Пасля смерці Яна Паўла II стала зразумела, якую пазітыўную місію ў свеце выконвае Ватыкан. Але сфера душы – гэта чыста разумовы бок нашага жыцця. Практычны або нават фізычны бок прагрэсуе не так хутка, але прагрэсуе. Магчыма, такая паралель і вядзе нас усіх па шляху таго найлепшага поступу, на які толькі здольнае наша няшчаснае чалавецтва. Ярасная крытыка, праз якую прайшоў за сваю гісторыю Ватыкан, урэшце і зрабіла яго белым і пушыстым. Ярасная крытыка Вашынгтону таксама ператварае неацясаны камень ягонай палітыкі ў правільны шасцігранник. Але ярасная крытыка – гэта толькі адзін бок, адна плоскасць. Ад Нобелеўскай прэміі чакаеш заўсёды большая і аб'ёмная праўды. І зноў праўды гэтай ці той? Ці той, што існуе па-за інтэрпрэтацыямі ў нейкай аб'ектыўнай, супольнай для ўсіх людзей рэчаіснасці? Напрыканцы свае лекцыі Гаральд Пінтар параўнаў многія праўды мастацтва з многімі адбіткамі ў люстэрку – а адзіную праўду жыцця знайшоў у нечаканым месцы.
Гледзячы ў люстра, мы сумняемся, што адлюстравальня дакладна перадае рэчаіснасць. Але варта перасунуцца на міліметр, і бачна ўжо нешта іншае. Насамрэч мы глядзім на бясконцую колькасць адлюстраванняў. Часам, аднак, пісьменнік павінен разбіць люстра, бо з-за яго выглядае да нас праўда.
Як любілі называць артыкулы на крымінальныя тэмы ў савецкіх газетах, і кола замкнулася. Значыць, каб дасягнуць праўды, трэба зноў жа нешта разбіць, разграміць, разбурыць. Так і ходзіць па гэтым зачараваным коле сваіх метафар наша беднае чалавецтва, вядомае сваімі палітыкамі і сваімі пісьменнікамі-прарокамі. Але за гэтым вітком зноў бачыцца наступны. І, можа быць, там, для таго, каб нечага дасягнуць, ужо не спатрэбіцца разбіваць люстэркі і гарады. Thank you.